Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Голос народу, голос Божий». Ми вас вітаємо. Найголовніше за тиждень сьогодні для вас, сподіваємося, будуть два цікавих інтерв'ю на цікаві теми. І ми вітаємо нашого першого гостя, який зараз знаходиться в Римі на студіях в Папському університеті «Бібліку». Чому саме цю постать ми запросили, ви дізнаєтеся трошечки згодом. Тож я вітаю отця В'ячеслава Оконя. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Христос рождається!
Славімо Його! Знаєте, отець, почитавши сторінку у вас у Фейсбуці, я побачив, що ви відкрили ще одну грань папи Франциска, що ця людина з неабияким відчуттям гумору. Будь ласка, проілюструйте, доведіть нам це в ефірі.
Ну, я думаю, що це не є, очевидно, якась таємниця, що папа Франциск має почуття гумору. Це не раз ми вже бачили, чули його жарти, чи з людьми, чи з єпископами, чи десь на службі Божій. Натомість безпосередньо цього досвідчив тиждень назад, 1 січня, під час меси з папою, коли така видалася мені честь справді служити, бути діяконом на папській месі, і безпосередньо перед самою месою папа вітався зі всіма, хто служив, служив під час меси з діяконами, з міністрантами. І була можливість кожному з ним десь 20-30 секунд поспілкуватися. Очевидно, момент, коли наближається понтифік, ти не знаєш, що йому сказати, маєш тільки 20-30 секунд, можливо, цей момент ніколи не повториться. Очевидно, представився В'ячеслав, українець. Він сказав відразу українською з іспанським акцентом «Слава Ісусу Христу». Я сказав, що я єзуїт. Він питається, що зараз робиш? Я сказав, що навчаюся зараз на папському університеті, інституті «Біблікум», і він так усміхнувся, вздихнув і каже: «Бідолаха, але пообіцяй мені одну річ, що не втратиш віру на «Біблікумі», не вивчаючи Святе Письмо». Очевидно, такий жарт, що вивчаючи богослов'я, вивчаючи науку про Бога, теологію, можна десь там в цих трактатах богословських загубитися і втратити віру. І тому він порадив, щоб завжди була зустріч зі словом, з великої букви, щоб в тому слові, котре ми вивчаємо, передовсім шукати обличчя Бога. А одразу після мене другим діяконом був францисканець, з Риму тут, він теж представився: Рікардо, мене звати, я з ордену братів менших. І він так, тискаючи його руку, показав на мене, каже: ви, брати, більші єзуїти, а вони, браті, менші. Усміхнувся, і це був такий момент дуже, дуже приємний, що папа Франциск, власне, показує теж свою людяність.
Яке у папи рукостискання?
Він має... Знаєте, я передовсім дивився йому в очі. Це дуже світла людина, від котрої променюється ця радість, це світло. Видно, що людина глибокої молитви, довіри, надії до Бога, на Бога, і що він живе тим, що проповідує. І теж не усвідомлюю, який тягар він має на своїх плечах в свої 83 роки. З тими всіма, очевидно, трансформаціями, змінами, котрі відбуваються в суспільствах, в церкві, зі скандалами, і так далі.
А як стала можливість ця зустріч з папою?
Це, знаєте, якщо чесно, той, хто є діяконом і десь перебуває в Римі, чи приїжджає до Риму на якусь прощу, будучи діяконом, це легше попасти досить близько до папи під час меси, навіть асистувати як діякон, тому що я точно не знаю, очевидно, але під час папської меси понтифікальної там має бути декілька діяконів. Отже, є сайт літургійної комісії, яка відповідає за папські меси, висилаєш там свою інформацію. Я вислав одразу після своїх свячень діяконських в квітні, чекав декілька місяців, просив про про нічну службу, вечірню службу 25 грудня на Різдво. Натомість мені відмовили, сказали, що немає місця. Натомість запропонували месу, літургію 1 січня на початок року. Для мене, очевидно, це, очевидно, великий дар, велика благодать бути біля папи, служити, деяконувати понтифіку, особливо в той рік, 2020, коли, дай Бог, через півроку отримую священний чоловік положення. Так що теж просив понтифіка про молитву. І він теж якось заохотив, передав вітання всій Україні. Він завжди це повторює, каже, що молиться, особливо за мир в цей неспокійний час.
А розкажіть, будь ласка, про перебіг цієї літургії, що вам особливо запам'яталося, можливо, якісь жести чи поведінка папи кинулась в очі?
Той момент, очевидно, день перед тим у нас була репетиція, і нам все пояснило такі технічні речі, хто, що, де, як стоїть, відбувається, бо, знаєте, на наступний день повна церква, повна базиліка, під обстрілом камер, відеокамер, телекамер, фотокамер. І, очевидно, ти біля вівтаря, біля понтифіка. Тобто ти, я передовсім теж намагався якось духовно пережити. Але момент такий глибший, коли ми після входу, тобто урочистого входу, зупинилися на сходинках вівтаря. І нас було, ну, тобто папа і двоє деяконів, і ми піднялися, і той момент, що ти усвідомлюєш, що ти зараз приближаєшся до вівтаря, на котрому служили, ну, великі люди, великі святі люди, великі папи 20-го стоїть, Іван Павло ІІ, Іван 23-й, Павло VI, де відбувався Другий Ватиканський собор, де фактично почалося християнство десь в світі, в Європі, де помер святий Петро, десь на цих каміннях будувалася взагалі історія людства, і, очевидно, і трагедії, і добрі моменти. Натомість мене теж вразила його проповідь, котру він присвятив Марії, підкреслив її роль в історії спасіння, про людство, людяність, людство, котре було зіткане фактично в Єлоні, людство Ісуса Христа, про те, що жінка вже понад 2000 років є, на жаль, на другому місці десь в суспільствах, що її голос, це дуже часто голос, власне, котрий кричить про допомогу, про справедливість. Він намагався підкреслити, що жінка має особливий дар приносити мир, тому що народила князя миру. І з того, що наш понтифік Папа Франциско робить в останні місяці, роки, реформуючи церкву, намагається теж щораз більше дати, власне, цей голос жіночій половині церкви, теж підкреслюючи, і сам Другий Ватиканський собор навчає, що церква – це мати, котра, власне, народжує і виховує своїх дітей, опікується ними. Натомість багато років церква мала, зокрема, більше таке людське, чоловіче, патріархальне обличчя, і десь голос жіночий, лагідний, тендітний, мирний, десь був зіпханий на другий план.
Отже, розкажіть, будь ласка, як ви, власне, потрапили в Рим на студіювання в такому, ну, дуже почесному і гарному університеті?
Знаєте, мене скерували, як ви підкреслили, я є ізуїтом, і в нас така дуже довга формація після закінчення там новіціату і філософії в Польщі. Нас між філософією і богословим є перерва, ми працюємо, душпастерством займаємося, тобто між навчанням філософії і богословія я працював з біженцями в Україні і на Мальті. І після цього настоятель мене скерували на навчання до Риму. Тобто той курс богослов'я, котрий є обов'язковим для кожного священника, я закінчу тут в Римі. І так само після того загального курсу настоятелі сказали, щоб хотіли, щоб я вивчав Біблію. І ну, після довгого розпізнавання молитви вирішили, що це буде папський біблійний інститут, котрий не є великою інституцією, бо це є післядипломна освіта, це передовсім кандидатські і докторські роботи тут робляться, дуже таки вузька спеціалізація. Натомість дуже важлива, тому що в наші дні, і особливо зараз в останні роки і в Європі, Святе Письмо часом є, як і колись давно, таким знарядом в руках людей, котрі десь намагаються знищити іншу людину, якось підкреслити свою зверхність, могутність. Тому папа, знову ж таки, дуже часто підкреслює, що ми маємо шукати, власне, правдивого Бога, котрий є любов'ю в Святому Письмі, і не читати його лише і виключно як літературний твір.
Угу. Очевидно, а це... скажіть, будь ласка, звідки так. ви сам, отже, з якого куточку України?
Я є народжений в Казахстані, в Караганді, в українській родині, мої діду з бабою, і зі сторони батька, і зі сторони мами, з Івано-Франківщини, Яремче, Дора. Ось, але після війни, там навіть під час війни в 44-му році їх депортували в Казахстан. Там виховувався, потім вступив у Львівську духовну семінарію, декілька років вчився там, і там, власне, познайомився з єзуїтами, вступив до ордену 11 років назад, і зараз в Римі.
Ага, ну ви знаєте, кажуть, ну принаймні я так спілкувався з нашими отцями, які приходять на Радіо Марія, що бібліком чи не найважчий є папський інститут, там визначають Григоріаном, Антоніаном, там ще якісь університети, але кажуть, в бібліком А, потрапити найважче, і Б, вчитися найважче. От скажіть, будь ласка, що ж там такого найважчого є?
Ні, бо... Є важко, бо ти маєш знати фактично і вміти перекладати Святе Письмо, робити аналіз оригінальних текстів. Тобто це є добра, глибинна знайомість давньоєврейської біблійної мови і давньогрецької. Так? Єврейська, грецька. Це, власне, зараз я роблю цей пропедевтичний, підготовчий курс, де ми нічого не вивчаємо, окрім мови. Тобто за пару місяців фактично будуть вступні екзамени, бо щоб вчитися, власне, на бібліку, ми треба вміти перекладати дещо, не все очевидно, без вживання словника на якусь мову там.
Ага. А скільки єзуїти мають знати мов взагалі?
Ну, добре, щоб він знав, принаймні одну, добре. Але ні, немає якогось точного... Тобто ці всі легенди, що треба знати три мови, чи там п'ять мов, це такого немає. Натомість заходжують очевидно навчання. Товариство Ісуса якось завжди підкреслювало і клало такий величезний натиск, акцент на навчання. І ну, з рації того, що в нас теж, чи там українські єзуїти мають міжнародну формацію, то хочеш чи не хочеш, але... Будучи в країні, де спілкуються італійською, чи англійською, чи польською, ти цю мову вивчаєш. Плюс, якщо ти вчишся в університеті польському чи італійському, то пишеш, власне, дипломну роботу на цих мовах.
А скільки часу у вас займає навчання в добу, наприклад?
Ну, годин 10, напевно, принаймні.
Ой, господи, голова не болить? От 10 годин.
Болить, але намагаюся якось... Очевидно, відпочити. Для мене таким відпочинком є чи біг, чи якийсь спорт, чи прогулянка тим самим Римом. Ні? Ось, ну, тут є такий теж жарт, що під час, після захисту, власне, там, кандидатської чи докторської роботи, кандидат, що захистив свою роботу, його вітають з закінченим навчанням, з дипломною освітою, і теж вручають йому мапу Риму і кажуть, перед тим, як поїдеш додому, варто би відвідати Рим, бо дуже часто, крім бібліотеки і своєї кімнати, їдальні, ти нічого не бачиш, тому намагаюся якось між тими навчаннями мати теж і час на відпочинок, і на якусь працю, теж працюю тут з італійськими скаутами. Раз на тиждень намагаюсь приблизити Бога і, ну, тобто, вивчаючи дуже фундаментальні речі, часами треба перекласти це і говорити простою людською мовою з дітьми, не грецькою, не єврейською, а, власне, намагаючись пояснювати Біблію так, як це робив Христос.
Скільки вам років?
Мені 33 буде.
33, тобто фактично 33. Входите в вік Христа. І з цих 33 скільки ви вже як єзуїт?
11 рік, так.
Що вам дало входження в товариство Ісуса, в орден отців єзуїтів?
Знаєте, я відкрив товариство Ісуса через духовні вправи святого Гінатія Лойоли, котрі, я б сказав, змінили взагалі мій підхід до Бога, до молитви, до християнства, до мене самого. Не тільки мій, а багато людей, власне, приходять через цей досвід гнатіанських духовних прав, котрі і в Україні оці єзуїти намагаються якось давати в Хмельницькому, чи у Львові, чи в інших містах, рекреаційних домах. Але, власне, одне з таких, скажімо, фраз Ігнатія Лойоли, котра якось намагаюся теж втілювати в своєму житті, на щодень це шукати і знаходити Бога у всьому, в щоденних речах, ні? І це величезний засіб, котрий церква має, власне, в духовних правах, котрі, очевидно, не тільки є пов'язані з єзуїтами, але зі всіма, хто цікавиться, хто намагається жити цією духовністю ігнатіанською, ні? Шукати і знаходити Бога в щоденності, не тільки в церкві, не тільки на молитві, але теж, передовсім, очевидно, в церкві молитва, але не теж не тільки там, ні? І ці засоби мені колись змінили мій світогляд, і я почав цікавитися ними, духовним вправом більше читати про зуїті. Очевидно, подивився якісь фільми, відомий фільм «Місія» з Робертом Де Ніро, і, очевидно, зустріч з єзуїтами в Україні, тобто живими єзуїтами, це мене дуже вразило, і розпізнавав декілька років, і потім прийняли мене, і вже 11 років це.
Знаєте, в світ війшла трошечки негативна фраза, от єзуїтство. Так, що це означає і як самі єзуїти на це дивляться, так? Тому що я бачу вкорінення в світі цього вислова достатньо сильним, особливо, мені здається, зараз на Східній Європі є.
Знаєте, це і на Західній Європі, і на Східній Європі, тобто єзуїт – це історичний, тобто орден єзуїтів історично мав складні, скажімо, моменти в своїй історії. Якщо не помиляюся, це, можливо, єдиний орден, єдине згромадження, яке було скасоване папою, потім знову відроджено. Фактично, єзуїти пережили свою смерть і воскресіння. Це, очевидно, історичні причини на це вплинули, ні? А натомість, думаю, десь заздрість інших. Думаю, що можливо, політика свого часу вплинула на це, тому що, як, скажімо, таким моментом, щоб дати трошки зрозуміти, може бути, власне, той фільм «Місія» 86-го чи 77-го року, декілька Оскарів отримав.
Шостого.
76-го року, так. Де показується місія єзуїтів в Південній Америці, де вони намагаються, власне, працювати з місцевим населенням, з індейцями Гуарані в Парагваї, mm-hmm. Натомість борються, щоб, власне, ці работорговці, чи то Іспанії, чи Португалії, не забирали, власне, це населення до примусової праці. Це раз, а по-друге, думаю, що 18-17 століття – це мережа шкіл, фактично, котра була майже цілковито єзуїтська в цілій Європі. А це вплив на думку багатьох людей. Тобто це думали, що це, тобто, напевно, це був впливовий орден, дуже впливовий свого часу в Європі, і це не подобалося деяким політикам. Тому вони намагалися десь це знищити, наприклад, ні, чи скасувати вплив церкви, вплив єзуїтів через шкільництво, через університети, через освіту і так далі.
А отже, і останнє. Ну, ми знаємо, так, що єзуїти, вони такі ретельні в аналізі Святого Письма. Багато так в групах, в спільнотах розбирають читанням Святе Письмо, діленням, там таким нетривалим розважанням. Єзуїти, можна сказати, цим живуть професійно, так, екзегези, там, герменевтичні якісь речі, аналіз тексту, зіставлення, переклад з першого джерел, ну, це фантастично все виглядає, плюс конкорданс, так, це коли ми під текст, так, слова визначаємо, тобто це також, ну, це можна багато говорити. Це така об'ємна наука. Скажіть, будь ласка, ну ось і тут з одного боку ось це, що я сказав, і з другого боку, коли ми сідаємо в спільноті і просто ділимося те, що ми відчуваємо через Святе Письмо, читаючи якийсь епізод. Так от, моє питання в ці дві хвилини, що нам залишається в ефірі, полягає в тому, наскільки відрізняється те, як ми буквально розуміємо там переклад Хоменка, Огієнка чи Турконяка, так, щитуючи і не поглиблюючись в екзегезу і всі ці професійні речі, від професійного аналізу письма. Чи це взагалі воно якось схоже один на одне? От мені цікаво. Чи абсолютно щось діаметрально протилежно інше?
Ну, бачите, очевидно, це питання, котре треба задати перед цим. Навіщо я читаю Святе Письмо, яку ціль я ставлю, коли розбираю на якісь фрази, на цитати, на, і роблю аналіз глибини, чи то граматики, чи то морфології і так далі, ні. Але екзегеза, передовсім, покликана для того, щоб приблизити теж контекст біблійний і зрозуміти, в якому контексті теж Святе Письмо було написано і що це конкретно для нас сьогодні означає, так? Я думаю, що будь-яке це ще попередній понтифік Бенедикт XVI сказав, що Святе Письмо треба читати тільки в тому дусі, в котрому було воно написано. Це не була книжка, звичайна, якби літературний твір єврейського народу, чи потім християн, котрі описували події власне давнини, згадуючи, що Господь чинив для них. Тобто це передовсім намагання побачити присутність Бога в моєму житті. Це такий дороговказ, це такий компас для людей. Це величезний, якщо не помиляюся, Ганді сказав, котрий не був християнином, але сказав, що ви, християни, маєте цю книгу, котра має в собі таку силу, що як динаміт могла би розірвати всю планету і принести мир там, де, власне, панує війна. Але, на жаль, ви дуже часто ставитесь до цієї книги як до звичайного літературного твору. Тому це, власне, тож папа сказав в цій зустрічі, щоб вивчання Святого Письма провадило людей, котрі вивчають, котрі намагаються якось заглибитись в це, до відкриття і пошуку слова з великої букви Ісуса Христа, Бога живого, котрий став, власне, людиною, і, власне, його Різдво недавно ми святкували.
Ну що ж, отже, ми вам дуже вдячні за це пряме включення.
Дякую за запрошення.
Так, з Риму. Сподіваємося, що це далеко не останній наш ефір, тому що відчувається у вас така певна богословська база, яка також для слухачів Радіо Марія є ой як корисною. Дорогі слухачі, з нами був так.
Щиро вдячний і вітання для всіх слухачів. Христос рождається.
Славімо його, з нами на зв'язку був отець В'ячеслав Оконь. З Богом, до зустрічі, отче.